Jaunais Hongkongas izraidīšanas likums ļautu centrālajai Ķīnas valdībai pieprasīt jebkuras Hongkongā dzīvojošas vai caur to ceļojošas personas izraidīšanu, ja šī persona tiek turēta aizdomās par krimināliem pārkāpumiem. Likuma projekta autori norāda, ka izraidīšana tiktu atļauta uz tām jurisdikcijām, ar kurām līdz šim nebija noslēgta persona izdošanas līguma, un tas attiecas arī uz pašu Ķīnu. Ar jauno likumu tiktu novērsti trūkumi, kas ir padarījuši Hongkongu par patvērumu vietu daudzajiem no Ķīnas bēgošajiem cilvēkiem. Šādas varas iestāžu iniciatīvas ir izraisījušas plašu sabiedrības neapmierinātību un vakar ielās izgāja vairāk nekā miljons cilvēku. Šī bija skaitliski lielākā protesta akcija Hongkongā kopš pilsētas nodošanas no Lielbritānijas kontrols Ķīnai 1997. Gadā. Kā norāda ārvalstu informācijas aģentūras, skaitliski lielāka ir bijusi tikai 1989. Gada akcija, kad tika pausts atbalsts protestiem Tiananmenes laukumā Pekinā. Protesta organizātori no dažādām opozīcijas grupām ir paziņojuši, ka plāno pastiprināt savas darbības, ja varas iestādes neatteiksies no likuma turpmākas virzīšanas. Atbalstu šādai iniciatīvai ir pauduši ar dažādi juristi, žurnālisti un arī rietumu pasaules pārstāvi. Komentējot plašos protestus Hongkongas vadību, tos nosaukus par iedzīvotāju izteiksmes brīvības piemēru, taču nekāda signāla par iespējamiem kompromisiem nav izteikti. Hongkongas līdera Carrie Lam paziņojis, ka plašo protestu dēļ viņa no amata neatkāpsies un jaunais likums otrajā lasījumā tiks izskatīts jau trešdien. Carrie Lam arī uzsvērus, ka sabiedrības viedoklis ir sadzirdēts un netiks ignorēts, vienlaicīgi gan noraidot apgalvojums, ka jaunais likums būtu taps vadoties pēc centrālās Ķīnas instrukcijām. Tāpat Hongkongas vadība uzsver, ka ne disidentiem, ne valdības kritiķiem par izraidīšanu nav jāstrauc. Varas iestādes pēdējo nedēļu laikā jau ir piekāpšos vairākos jautājumos. Tā piemēram, no likuma projekta ir svītroti 9 ekonomiskie noziegumi, par kuriem draudētu izraidīšana, bet izskatīšanai tiks pakļauti tikai tādi Ķīnas centrālās prokuratūras pieprasījumi, kuri paredz vismaz 7 gadu ilgu cietumsodu. Taču par spīti varas iestāžu apgalvojumiem daudzi protestētāji nav pārliecināti, ka solījumi tiks pildīti un kritiķi netiks izraidīti uz Ķīnu. Bažas vēl vairāk pastiprinājuši ziņas par to, ka pēdējā laikā bija pazuduši vairāk ietekmīgi cilvēki. Starp viņiem arī grupa disidentu publicistu un kāds miljardieris, kuri visi vēlāk tika atrasti Ķīnā ieslodzījumā. Ņemot vērā, ka šāda vēršanās pret citādi domājošiem ir iespējami jau tagad, protestētāji bažīs par nākotni, kad autonomijas robežas ar Ķīnu tiktu faktiski nojauktas. Kopumā mierīgā svētdienas protesta akcija pirmdienas rītā ir izvērtusies vardarbībā. Policija ar stekiem un asaru gāzi vēršoties pret atsevišķām protestētāju grupām, kas bija paredzējušas nakti pavadīt parlamentā ēkas tūmā. Kā prognozēja komentētāji, gadījumā, ja varas iestādes savu lēmumu nemainīs, sabiedrības neapmierinātība var palielināties, novedot pie jaunām sadursmēm, kas savukārt varētu apdraudēt arī pašreizējās Hongkongas varas izredzes noturēt savus amatus. Uģis Lībiec, Latvijas radio.